Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Al-Fattah. Alladhi idza arada min ibadihi khairan فتح لهم أبواب الخيرات وسهل لهم أنوار أنواع الطاعات وصلى الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اجعلنا في هذا الشهر المبارك من العائدين والفائزين. ومن المغفورين والمرحومين. ومن أتقائك من النار. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun anda berada, para pemirsa, mari kita lintaskan kembali, hadirkan kembali niat yang tulus di dalam kita menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan sebab keselamatan kita di dunia ini dan kelak di akhirat. Ilmu yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang memberi ilmu Allah, yang menjadikan manfaat Allah, maka awal dan akhir kita harus tetap minta kepada Allah. Di saat kita menuntut ilmu, minta kepada Allah untuk dimudahkan, dan setelah mendapatkannya minta kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kita langsung saja kepada kitab At-Tibyan, karangannya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini. Amin ila angkol fibabi adabil qiraati ila qawlihi faslun fasal. Faslun fasal wa yustahabbu, dan dianjurkan dan disunnahkan. Idza marra bi ayati rahmatin, kalau seorang membaca Al-Qur'an melewati ayat rahmat, ayat yang menyebut tentang rahmat Allah, melewati ayat rahmat, hendaknya ayas alallaha, memohon kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, min fadlihi, dari keutamaan kemurahan Allah, min fadlihi, dari kemurahan Allah, minta. Jadi kalau ada ayat-ayat disebut tentang rahmat Allah, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, mintalah kepada Allah. Termasuk di saat disebut surga, minta surga. Wa idza marra bi ayati azabin, kalau kita melewati ayat siksa, maka kita ayasta'idza, maka hendaknya orang tersebut minta perlindungan billahi, kepada Allah, minasyarri, dari kejahatan atau kejelekan sesuatu tersebut, termasuk di saat mendengarkan neraka disebut, aw minal adabi, atau dari siksaan. Dan ini semua tidak lain adalah sebagai perwujudan daripada tadabbur, kekhusyuan yang dihimbau dan dianjurkan pada bab-bab sebelumnya. Atau yakulu, hendaknya orang tersebut berkata, yakulu, hendaknya mengucapkan, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu ya Allah, al-afiyata, kebaikan. Afiyah itu kesehatan yang maknanya lebih luas, lahir batin. Aw as'aluka al-afiyata, aku mohon kepadamu ya Allah dengan permohonan kebaikan, min kulli makruhin. As'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, al-afiyata, keselamatan, bisa diartikan keselamatan, al-afiyah, keselamatan, min kulli makruhin, dari segala sesuatu yang tidak baik. Aw nahwi dzalika, atau yang sebandannya. Dan doa ini tidak terbatas. Dengan doa apapun yang kau ucapkan memohon kepada Allah di saat anda menemukan ayat tersebut, itulah yang dihimbau. Karena tidak lain itu adalah makna khusuk dan tadabbur yang engkau lakukan. Wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi, jika melewati ayat-ayat tanzih, ayat-ayat yang mensucikan Allah, berbicara tentang kemuliaan Allah, tentang kesucian Allah subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur, nazzaha, maka dia pun ikut mensucikannya dengan lidahnya. Faqala subhanahu wa ta'ala at-tabaraka wa ta'ala ajallat azamatu, yang maknanya sama semuanya. Jallat azamatu, agung keagungan Allah. Jallat azamatu rabbuna, agung keagungan Allah, mengagungkan Allah. Waqad sahha, dan telah benar riwayat, an Hudzaifah, diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu ma, beliau qala, berkata, sallaitu, aku melakukan salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzata lailatin, pada satu malam, faftataha bil baqarati, beliau memulai dengan surat Al-Baqarah. Waqultu, maka aku berkata, yarkau indal mi'ati, jadi baru rukuk saat Nabi Muhammad sudah sampai kepada ayat yang ke-100. Thumma madha, kemudian melanjutkan salatnya. Waqultu, aku berkata, yusalli biha fi raq'atin, kadang Nabi itu yusalli, melakukan salat biha, dengan Al-Baqarah, fi raq'atin, dalam satu rakaat. Famadha, dan begitu lanjutkan. Waqultu, yarka'u biha, kemudian beliau juga yarka'u biha, beliau rukuk, tapi tentunya di sini bukan membaca ayat, bukan membaca ayat semacam itu. Yarka'u, kemudian Nabi Muhammad yarka'u biha, bisa dimaknai sepanjang itu juga, sepanjang waktu beliau membaca surat di saat berdiri. Karena waktu rukuk bukan waktu pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Tumaftatah An-Nisa, kemudian membuka lagi surat An-Nisa, faqara'aha, kemudian Nabi membaca surat Nisa. Tumaftatah, kemudian Nabi Muhammad memulai Ala Imran, membaca surat Ali Imran. Faqara'aha, kemudian Nabi Muhammad membacanya, yakra'u mutarasilan, membacanya itu terus. Jadi membaca itu nyambung terus. Bismillahirrahmanirrahim, at-tarasil itu alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada berhentinya. Udallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu, tidak berhenti. Kecuali idza marra bi ayatin fiha tasbihun, kecuali waktu melewati bi ayatin, satu ayat fihi tasbih, ada tasbih sabbah, baru berhenti untuk bertasbih. Jadi bacaan Nabi terus berjalan, tidak pernah berhenti kecuali di saat melewati ayat tasbih. Atau wa idza marra bi ayati su'alin, ayat yang di situ ada permohonan-permohonan, permintaan-permintaan, doa-doa, maka Nabi Muhammad sa'al, minta. Wa idza marra bi ayati ta'awudin, kalau melewati ayat yang mengerikan, maka ta'awad, minta perlindungan. Ta'awada, Nabi Muhammad minta perlindungan. Ini. Jadi Nabi Muhammad kalau membaca Al-Quran di dalam sholat terus lempeng, kecuali di saat melewati ayat-ayat yang di situ ada rahmat, disebut surga dan sebagainya, baru berhenti dan beliau memohon kepada Allah di saat seperti itu. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala ashabuna rahimahumullah. Berkata ashab kami maksudnya dari ulama madzhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yustahabbu disunnahkan hadza su'alu memohon ini, wal ista'adzatu dan minta perlindungan, wat tasbihu dan tasbih likulli qari'in bagi setiap qari'. Setiap qari' disunatkan untuk ini semua, sawa'un kana fis salati, baik ia di dalam salat, au kharijan an minha atau di luar salat. Qalu dan qalu para ulama-ulama itu berkata, wa yustahabbu dzalika dan disunnahkan yang demikian itu fi sholati di dalam sholat sunnah untuk siapa? Lil imami bagi imam, wal ma'mumi ma'mum, wal munfaridi dan orang yang sholatnya sendirian. Jadi setiap kalian membaca, hendaknya kau baca. Kalau kita membaca ayat di situ ada azab, minta perlindungan, na'udzubillah, na'udzubika ya rabbana minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau lewat surga, Allahumma adkhilna al-jannata, masukkan kami ke surga ya Allah. Li'annahu du'a'un, karena yang demikian itu doa, wastawau. Maka sama fihi di dalam doa, kata'min. Sama di dalam doa, maksudnya bagi imam, makmum, Allah sendiri tetap disunnahkan. Kata'min seperti mengamini di dalam sholat. Kalau imam waladhollin itu kan amin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Imamnya mengatakan amin, sunnah karena doa. Makmumnya pun mengatakan amin. Kalau kita salat sendiri pun juga amin. Wa hadzal ladzi dzakarnahu, dan inilah yang kami sebutkan min istibabi su'ali, dari kesunahan memohon, wal isti'adati dan minta perlindungan. Wa huwa madhhabu Syafi'i, ini madhhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa jamaahirul ulama'i dan kebanyakan para ulama rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, la yustahabbu, tidak disunahkan zalika yang demikian itu, bal akan tetapi yukrahu makruh fi sholati, di dalam sholat boleh berdoa di luar sholat, tapi kalau di dalam sholat makruh, kata Imam Abu Hanifah, tapi menurut jumhur sunnah, sunnah sudah. Waswabu, dan yang benar kata Imam Nawawi adalah qawlu al-jamahiris, perkataan jumhur ulama, lima qaddamnahu, seperti yang telah kami sebutkan, karena ada riwayat sahihah dari Rasulullah lewatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Faslun fasal, itu tadi tentang permohonan-permohonan. Dan tidak akan bisa memohon di saat itu adalah ayat yang kita seharusnya minta. Dan tidak akan bisa minta perlindungan dari Allah di saat ayat itu menyebutkan tentang siksa dan api neraka, kecuali bagi orang yang berusaha untuk faham maknanya, yaitu dengan tadabbur. Yang enggak ngerti maknanya, kapan minta doanya? Wong dia enggak paham maknanya. Jangan sampai waktu ada disebut neraka langsung, ya Allah berikan aku, ya kan, benar ya. Makanya perlu kita belajar sedikit tadabbur, merenungi. Faslun fasal, wa ma yu'tana bihi wa yata'akkadul amru, wa ma yu'tana bihi wa yata'akkadul amru bihi, wa mimma, dan termasuk sesuatu, yu'tana bihi yang diperhatikan, wa yata'akkadul amru bihi dan semakin dikukuhkan untuk dilakukan. Yata'akkadu, semakin dikukuhkan, al-amru, urusan bihi dengan itu. Maksudnya lebih perlu untuk kita perhatikan apa itu? Ihtiramul Qur'ani, memuliakan Al-Qur'an, min umurin, dari hal-hal, qad yatasahalu fiha, yang telah mengentengkan, fiha di dalam hal-hal tersebut, qad yatasahalu, kadang mengentengkan, fiha di dalam hal-hal tersebut, ba'dzul ghafilina, orang-orang yang suka lalai, al-qari'inya, yang lagi membaca Al-Qur'an, mujtami'ina, rami-rami. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan orang sering lupa, yaitu di saat membaca Quran rame-rame. Wawa famin dhalika, diantaranya yaitu ada yang dilupakan, ijtinabud dhahki, meninggalkan tawa. Baca Al-Quran meninggalkan tawa. Sekarang ada orang di mimbar membaca Al-Quran ketawa-ketawa. Bagaimana ini adab kayak begini? Allah. Di dalam akhir bab, tidak akhir, tidak jauh dari tempat ini, Imam Nawawi rahimahullah mewajibkan mentakzir orang yang semacam itu, karena itu mungkar. Baca Al-Quran ketawa-tawa, mengundang tawa orang, ngekek-ngekek. Allah. Al-Quran. Walagat, gaduh. Bukan gaduh suara Al-Quran. Gaduhnya orang yang tidak berduli dengan Al-Quran. Walhadithi, dan berbincang-bincang fi hilalil qiraati. Waktu panjang baca Al-Quran sambil ngobrol-ngobrol. Tidak menghormati Al-Quran. Illa kalaman yattarru ilaihi, kecuali omongan yang mendesak. Misalnya lagi baca Al-Quran begini, ada kalah jengking. Ada kalah jengking itu. Baca akal. Tidak ada mendesak, dia ngobrol sambil baca Al-Quran. Ngobrol, baca Al-Quran, ngobrol Allah. Itu tidak punya adab. Waliyantasil amrullah, hendaknya ia melaksanakan perintah Allah. Kalau baca Al-Quran, pelaksanakan perintah Allah. Apa Allah merintahkan? Wa idza quri'al Qur'anu, di saat Quran dibaca, fastami'u lahu, dengarkan kepada Al-Quran tersebut. Wa ansitu, diamlah engkau. La'allakum turhamun, dengan engkau pasti akan dirahmati kalau benar. Ada orang baca Al-Quran tidak mendapatkan rahmat karena tidak punya adab. Kalau engkau punya adab, dengar dan engkau diam, maka ketahuilah, la'allakum, niscaya engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah. Para ahli tafsir mengatakan kalau la'allah di dalam Al-Quran begini bukan harapan, tapi pasti, niscaya engkau akan mendapatkan kasih sayang dari Allah dengan penghormatanmu, karena engkau menghormati ayat-ayat Al-Quran. Ini disebutkan Al-A'raf ayat 204. Waliyaktadi bima rawahu Ibnu Abi Dawud, hendaknya mengikuti apa yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud. Amni bin Umar, dari Sayyidina Abdi, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar itu, kana, ada beliau, idza qara' al-Qur'ana, jika membaca Al-Qur'an, la yatakallamu, tidak ngomong, hatta yafrugha, sampai selesai. Mimma arada, dari yang apa ia inginkan. Kalau dia penginnya satu lempir, maka tidak akan berhenti diam, kecuali tidak akan ngomong kecuali setelah satu lempir. Kalau niatnya satu surat, satu ayat, ya satu surah, ya satu surah. Hatta yafruha, sampai selesai. Mimma arada, apa yang ia inginkan, ayyakra'ahu, untuk ia baca. Rawahul Bukhari, di hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waqala, dan berkata waqala, dan berkata, ini perawinya tentunya, ini ada kepotong, iya, berkata Sayyidina Ibnu Abi Dawud, berkata walam yatakalam, Sayyidina Umar Abdullah bin Umar tidak berbicara, hatta yamburha, sampai selesai. Waqala, dan berkata Ibnu Abi Dawud, lam yatakalam, tidak berbicara Sayyidina Abdullah bin Umar, hatta yabrugha, sampai selesai, minhu, dari bacaan. Zakarahu fi kitabit tafsiri, beliau sebutkan dalam kitab tafsir, fi qawli ta'ala, nisa'ukum harthul lakum, wanita-wanitamu adalah ladang muliamu, perlakukan dengan mulia. Wa min dhalika al-abathu, wa min dhalika, di antara yang tidak diperkenankan adalah al-abathu bil yaddi, iseng baca Al-Quran sambil iseng dengan tangannya. Wa ghairiha, dan lainnya. Wa innahu, sesungguhnya orang membaca Al-Quran itu, yunaji, bermunajat, ngobrol, yunaji, bermunajat, rabbahu, kepada Tuhannya. Subhanahu, maha suci, wa ta'ala, dan maha luhur Allah. Fala ya'bas, maka tidak pantas. Fala ya'bas, maka hendaknya jangan iseng. Baina yadahi, di hadapan Allah, harus punya adab. Kalau ada orang menghadap kepada Anda tangannya iseng, tolah toleh, tidak ada. Wa min dzalika, dan di antaranya adalah an-nawaru, melihat, jangan, tidak punya adab ini. Sambil baca Al-Qur'an, nawaru, melihat, ilama, kepada sesuatu, yulhi, yang melalaikan. Baca Al-Qur'an sambil nonton TV, sinetron, kacau. Ngadep ke pinggir jalan, lihat mobil lewat. Sambil tadarus, ini habis pengajian. Wah, ini kacau nih. Ya dimaafkan kalau kemarin, Bu, karena belum sampai bab ini. Kalau sudah sampai bab ini, ya enggak boleh lagi ya. Nah, kemarin belum baca bab ini, pantesan ada ibu-ibu baca Quran langsung di depan rumahnya, di teras rumahnya, ngadep ke motor. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubaddidu dzihna, yang memorak-porandakan pikiran. Jadi jangan sampai kita sambil mengaji melihat sesuatu yang menjadikan pikiran kita pecah. Wa abah min hadza kullihi, dan lebih busuk dari ini semua, an-nadharu, melihat ila man, kepada orang. La yajuzu an-nadharu ilaihi, yang tidak boleh melihat kepadanya. An-nadharu, melihat ila, kepada man, orang. La yajuzu, yang tidak boleh, an-nadharu, melihat ilahi, kepada orang tersebut. Sambil membaca Al-Quran, lihat orang yang haram dilihatnya, laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya, atau mohon maaf, laki-laki melihat laki-laki akan tapi kelihatan melihat auratnya, atau wanita melihat auratnya wanita sekalipun juga tidak boleh waktu baca Al-Quran, atau laki-laki melihat kal amrati, seperti melihat kepada amrad. Tegas sekali Imam Syafi'i, Imam Nawawi di sini, dan ini juga yang banyak dilalaikan oleh orang. Al-amrat, laki-laki yang belum berkumis, berjenggot, artinya laki-laki yang ada syibeh ke wanita. Maksudnya ada model-model kayak perempuan. Ini al-amrat, wa ghairi, atau yang lainnya. Tidak harus amrat. Cuman fa'inan nadhar ilam amratil hasani, melihat kepada laki-laki yang ganteng, min ghairi hajatin, tanpa ada perlu, ini haram. Sampai Imam Nawawi tegas dalam hal ini, karena apa? Kejahatan dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki ini terselubung. Tidak banyak orang curiga, tapi kalau berzina mudah ditangkap. Tapi kalau sudah yang namanya laki-laki dengan laki-laki, bisa saja ini terjadi di sebuah tempat yang mulia. Di masjid, di pesantren, di ini. Karena dia melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga masuk bab yang namanya liwat, homoseks dan sebagainya. Ada kelainan-kelainan disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di komunitas wanita atau di komunitas laki-laki. Wanita dengan wanita adalah busuk hina. Laki-laki dengan laki-laki busuk hina. Cuman banyak sebagian orang mengentengkan, yang mengentengkan kayak demikian tidak ngerti syariat Nabi Muhammad. Dosa gede. Dosa besar. Ada sebagian tempat menuntut ilmu agama tidak peduli urusan ini. Dan tidak mustahil gurunya yang mengajari muridnya sehingga silsilah sanadnya masuk dalam kemungkaran. Silsilah sanad kemungkaran Allah. Imam Nawawi keras sekali. Dan ini yang dibaca oleh Imam Nawawi. Banyak tempat-tempat menuntut ilmu agama Islam ternyata di situ dibiarkan mengumbar hawa nafsunya laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan Allah. As-sihaq kalau perempuan. Al-liwat bagi kaum laki-laki. Sehat perempuan dengan perempuan Allah. Itu jangan dianggap sepele, itu adalah dosa gede. Fa inna an-nadhara ila ghanam sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairiha. Kalau sudah amrat, laki-laki yang ganteng kayak perempuan itu, laki-laki ganteng melihatnya adalah haram, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Tidak dengan syahwat. Sawa'un aminal fitnatu aw lam ya'manha, baik dalam keadaan aman fitnah atau tidak aman. Artinya bakal tergoda atau tidak goda, hingari. Alawal madzhabus sahih, ini adalah pendapat yang dikukuhkan di dalam madzhab kita Imam Syafi'i. Al-Mukhtar yang juga sekaligus dipilih oleh Imam Nawawi. Jadi al-madzhab itu pilihan jumhur ulama Syafi'iyah. Kalau al-Mukhtar itu adalah pilihan oleh Imam Nawawi, indal ulama, di antara para ulama. Waqad nassa ala tahrimi al-Imam Syafi'i, telah menas tentang haraman yang lihat kayak begitu itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini yang banyak dilanggar. Na'udzubillah. Komunitas anak-anak menuntut ilmu ternyata sudah tidak malu berbicara laki-laki dengan laki-laki seolah-olah suami istri. Di sebuah na'udzubillah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan berikan kesadaran. Ada. Makanya manhaj yang dihadirkan oleh guru kami Habib Hasan bin Ahmad Baharun, semua tempat tidur harus masing-masing. Tidak boleh ada lampu mati. Dan semua yang tidur dalam keadaan pakai celana kalau menghindari kebusukan ini. Sebab ada sebagian pesantren tidak pernah memperhatikan yang demikian ini. Dan mereka menganggap adalah itu tidak dosa. Na'udzubillah. Allah. Lihat Imam Syafi'i. Menas tentang haraman yang lihat. Belum lagi pegang-pegangan. Belum lagi melakukannya. Melihatnya. Waman la yukhsha minal ulama'i, tidak bisa dihitung dari para ulama-ulama radhiyallahu anhum, yang Allah ridha kepada mereka. Semoga Allah ridha kepada mereka. Wa daliluhu, dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, kullil mu'minina, katakan kepada ahli iman, yaghuddu, hendaknya mereka menutup, min absarihim, dari mata-mata mereka. Wa li'annahu, sebab orang amrat, laki-laki ganteng, laki-laki yang bersih kayak perempuan tadi itu,
Fi ma'nal mar'ati punya makna kayak perempuan. Bal rubbama kana ba'dhum aw katsiru minhum, bisa saja mereka atau sebagian dari mereka. Kana ba'dhum sebagian dari mereka aw katsiru minhum, banyak dari lelaki-lelaki amrat yang belum berkumis, belum berjenggot, maksudnya kayak perempuan itu afdal, lebih bagus min katsir minan nisa, dari kebanyakan perempuan. Ada wa yatamakkan min asbabi raibati fihi, dan memungkinkan sebab-sebab kerusakan hati dengan begitu itu. Wa yutasahal min turuqi syarri, dan mengentengkan orang, padahal itu menjerumuskan kepada yutasahal, dan dientengkan min turuqi syarri, dari jalan menuju kejahatan fi haqqihi, pada haknya laki apa amrat tersebut. Orang entengkan padahal banyak kebusukan masuk di dalam bab ini. Ma la yutasahal fi haqqil mar'ati, yang tidak pernah gampang bagi haknya seorang wanita. Jadi kekejian, kebusukan dilakukan dengan laki-laki amrat, dengan laki-laki ini lebih mudah daripada kepada kaum wanita. Sebab kalau kaum laki-laki tidak banyak orang mencurigainya, bisa saja bergandengan, tiba-tiba terjadilah yang terjadi. Na'udzubillah. Wadakana tahrimu awla, maka pengharumannya adalah lebih dibutuhkan, penting. Wa qawilus salafi, dan perkataan para salafuna salafi tanfiri, tentang menghimbau untuk menjauh. Minhum dari mereka itu akthar min aqtuhsar, lebih banyak dari untuk disebutkan. Terlalu banyak perkataan ulama yang menjelaskan hal yang demikian itu. Waqad sammahu, dan mereka telah memberi nama laki-laki tersebut al-antana. Antan itu apa? Yang menjadi sebab kebusukan. Likauni mustaqdharina, mustaqdharina syar'an, sebab laki-laki amrat itu akan, maksudnya mustaqdar, sesuatu yang menjijikkan bukan zatnya dia, menjadikan sebab amal yang menjijikkan menurut syara, terjadinya liwat, terjadinya homosek dan sebagainya, kadang-kadang na'udzubillah ya megang aurat dan sebagainya, syahwat dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, termasuk wanita dengan wanita. Dan tidak dibahas oleh Imam Nawawi wanita dengan wanita, beritanya waktu itu tidak nyampe, yang nyampe hanya beritanya kaum laki-laki, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan agama. Dan takutlah kepada Allah, sebaik-baik orang yang bakal diampuni oleh Allah adalah orang yang sadar, yang lalu biarkan berlalu, akan tapi ingat Allah. Wa amman nadharu ilaihi, adapun melihat kepada orang amrat, anak-anak yang amrat itu, fi halil bai'i wa syira'i, saat jual beli, al-bai'i jual wa syira' beli, wal-akhdi wal-ata, saat memberi dan meminta, ngambil, wa tabibi, dan untuk berobat, ta'limi mengajar, wa nahwiha dan yang lainnya, min wawati'il hajati, karena ada perlu, fajaizun boleh, lidharurati, karena hari itu mendesak, nuntut ilmu harus, lakin yaktasirun nadiru ala qadril hajati, akan tapi bagi yang melihat terbatas, yaktasiru terbatas, an-nadhiru, bagi yang melihat ala qadril hajati, hanya seperlunya. Wala yudiman nazara, tidak boleh meneruskan pandangannya sampai mengamat-ngamati. Iya ya, pipinya kayak perempuan, matanya kayak awas, itu sudah iblis. Min ghairu darurati, tidak boleh meneruskan pandangan kecuali darurat. Misalnya memperhatikan ada apa luka di matanya, ada apa ini, baru boleh. Wakadikal mu'allimu, begitu juga ustaz, hati-hati. Innama yubahu lahun nazaru, boleh bagi ustaz itu melihat amrat itu, alladhi yahtaju ilaih, yang ia butuhkan saja. Sangat tepat Imam Nawawi. Hanya sayang kitab ini tidak sebanyak dibaca oleh orang, ataupun kalau dibaca kelihatannya sengaja dilewati pelan-pelan ini bagian ini, sehingga banyak orang terjadi di tempat-tempat untuk menuntut ilmu agama, kisah semacam ini sudah umum. Kisah semacam ini sudah umum. Dan berjanjilah jika Anda semua mempunyai pesantren, wahai para santri punya pesantren, tolong hal-hal semacam ini harus dihindari. Kamar mandi yang banyak, berduaan di kamar mandi hukumnya haram, membuka aurat. Ada mandi bareng, biur di kolam, Allah. Sehingga semuanya terlihat, tidak ada yang tersembunyi. Terlihat. Dan tidak pernah diperhitungkan masjidnya bagus. Masjid di patah 4 sudah sah. Makanya lebih penting membangun kamar mandi agar tertutup auratnya, bukan membangun masjidnya atau gedungnya yang tinggi. Ini yang jarang diperhitungkan. Makanya di sini kamar mandi kita upayakan sebanyak-banyaknya. Dan semuanya pakai kunci. Termasuk pelanggaran mandi berdua. Allah. Tolong kalau Anda punya cita-cita punya pesantren, utamakan urusan-urusan aurat ini. Dan bisa, kenapa ada sebagian pesantren enggak punya kamar mandi? Susah, karena tidak diprioritaskan, tidak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan adalah bangunan masjidnya, bangunan pondoknya dan lainnya. Padahal semuanya ini penting. Bahkan untuk menutup aurat lebih penting. Kalau seandainya medik, masjid itu dari gedek, dari bambu, itu jadi sah sholatnya. Tapi kalau ternyata kamar mandi yang terbuka, maka ketahuilah di situ aurat kebuka dan hukumnya haram. Anda yang punya rumah belum ada kamar mandinya, bercita-citalah untuk membuat kamar mandi yang tertutup untuk anak putri Anda, putra putri Anda, demi kehormatan mereka. Dan jangan cukup hanya satu, karena ngantri, kadang-kadang ngantri menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau bisa satu atau dua yang di depan, kalau bisa, cita-citalah, nanti Allah akan mudahkan. Selagi Anda punya keinginan untuk memuliakan keluarga Anda, Allah bakal tolong buat kamar mandi yang ada di depan, sehingga kalau ada tamu tidak usah masuk ke dalam rumah. Sebab kadang-kadang ada laki-laki iseng, pengen tahu anak gadisnya yang tuan rumah, pura-pura, punten mau ke kamar kecil. Hah? Kamar kecilnya di dalam rumah, enggak, kamar kecilnya di luar. Jadi ini harus kita program, kita rencanakan, ketahuilah Allah bakal membantunya. Allah bakal menolongnya. Wa yahrumu alaihim kullihim, dan haram bagi mereka semuanya. Apa itu? Fi kullil ahwali, dalam segala hal, an-nadhar bisyahwah. Nah, kalau melihat dengan syahwat sudah enggak ada beda-beda. Baik amrod, hitam, coklat, pokoknya lihat orang dengan syahwat haram lah. Kita perempuan, bahkan lihat kambing syahwat haram melihatnya. Syahwatnya itu yang bermasalah. Wala yahtassu wala yahtassu, tidak khusus hal ini bil amrati, urusannya dengan amrat. Ngerti amrat ya? Amrat itu tadi. Bal yahrumu ala kulli mukallafin, bahkan haram bagi semua orang mukallaf an-nadharu, melihat bisyahwatin, dengan syahwat, ila kulli ahadin, kepada setiap orang, rajulan kana, laki-laki, au imra'atan, atau perempuan. Anda melihat laki-laki dengan syahwat, haikum laki-laki, haram. Anda melihat perempuan, hai kaum laki-laki, dengan syahwat haram. Perempuan melihat perempuan dengan syahwat haram. Mahram mangkana til mar'atu amway aw ghairiha, baik itu melihat orang yang mahram dengannya. Seorang bapak melihat putrinya kok syahwat haram melihatnya. Seorang saudara melihat saudaranya, kalau ada syahwat jadi haram. Allah. Illa zaujah. Suami melihat istri, tidak apa-apa syahwat itu bukan haram. Seorang istri melihat suami atau mamlukah, budak yang dimiliki, allati yumlaku yamliku, allati yang yamliku, orang tersebut, suami tersebut, yamliku, memiliki al-istimta'a, hak untuk bersenang-senang. Bagi suami melihat istrinya, karena suami berhak untuk bersenang-senang dengan istri. Seorang tuan dengan budak perempuannya, maka itu hak, punya hak untuk bersenang-senang, maka melihatnya boleh. Hatta qala ashabuna, sehingga berkata ashabuna, para ulama madhab Syafi'i, yahrumu haram an-nadharu, melihat bisyahwati, dengan syahwat, ila maharimi, kepada mahram-mahramnya, ka ibnati, seperti putrinya, wa ummihi, ibunya, kalau ada syahwat melihat haram. Wallahu a'lam bisawab. Wa 'alal hadirina, kemudian bagi orang yang hadir di majlis al-qiraati, majlis bacaan Al-Qur'an, idza ra'au, jika mereka melihat syai'an, sesuatu min hadhil munkarati, kemungkaran-kemungkaran ini, al-madkurati, yang sudah disebutkan, wa ghairihan, dan yang lainnya, ayyan hau, dendaknya mereka melarang, anhu, dari kemungkaran tersebut, ala hasabil imkani, semampunya, hendaknya kita merubah, jangan pasrah dengan keadaan, yuk kita rubah. Bil yadi, dengan tangan, kalau liman qadara, bagi yang mampu. Bil yadi, dengan tangan, liman, bagi orang qadara yang mampu. Bil lisani, dan dengan lidah, liman, bagi orang ajaza yang tidak mampu. Anil yadi, dengan tangannya. Wa qadara, dan mampu, ala lisani, lesan saja. Wa illa, kalau sudah dengan lid, dengan tangan dan lesan yang enggak mampu. Fayungkir, hendaknya ya ingkar, biqalbihi, dengan hatinya. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Allah maha tahu. Sampai ini saja, besok insyaAllah. Mari, yang mau tanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Bapak yang saya hormati, saya mau bertanya tentang masalah tadarus. Zaman sekarang ini, tadarus ini kadang-kadang sering di hadapannya itu ada makanan dan minuman. Ini hukumnya bagaimana, Bu ya? Apa boleh atau tidak? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buya yang saya hormati, saya mau tanya soal tadarus kalau sendirian dengan yang bersama-sama itu mana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Buya Yahya untuk menjawab pertanyaan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Umumnya di sebagian kampung, untuk memacu agar orang kiat di dalam bertadarus, ada tetangga yang senang itu ngirim makanan. Ya, takjil, kue-kue, kolek ya. Nah, koleknya dihadap di makanannya. Bagaimana hukumnya menaruh makanan di depan waktu kita baca Al-Quran? Tadi sudah disebutkan bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu jangan di hadapan kita sesuatu yang membuat kita terganggu dan lalai. Maka termasuk makanan-makanan itu tergolong sesuatu yang melalaikannya. Jadi lagi mikirnya, waduh ini jangan-jangan didahului oleh teman saya nih. Ih asik bener tuh, cuma satu tok nih barangnya. Nah, ini jadi bisa mengganggu, jadi sebaiknya ditempatkan di tempat yang lain. Bagi yang ingin makan adalah minggir ke tempat tersebut, balik bisa khusyuk. Jadi karena kadang sambil camilan kurang adab kepada Al-Quran, jadi kertas utus itu makan sambil melihat Al-Quran, jadi itu namanya kurang adab. Kalau haram sih tidak, ini Imam Nawawi mengangkat derajat kita, bukan sekedar halal haram di sini. Mengangkat derajat, haram sih tidak. Anda membaca Al-Quran di depan Anda makanan juga tidak apa-apa, sah-sah saja dan dapat pahala. Akan tapi ini demi kesempurnaan agar kita punya adab dengan Al-Quran, karena bisa saja sambil nyambil dan itu yang terjadi. Jadi dipinggirkan di sana, yang ingin makan mojok sana. Setelah makan kenyang balik sini, selesai. Mojok sana selesai. Sebaiknya yang semacam itu, tapi tidak haram ya. Karena itu yang penting jangan sampai kita itu menghinakan baca Al-Qur'an ya. Ya kalau melihat yang haram tuh haram. Kalau makanan kan halal di situ istilahnya. Tapi bisa saja membuat lalai, barusan disebutkan Imam Nawawi yustahabu, disunnahkan untuk menghindar dari hal-hal yang demikian itu. Kemudian cara tadarus itu pada dasarnya, aslinya tadarus itu begini. Anda membaca Al-Quran, didengar oleh orang, orang itu membaca yang sudah Anda baca. Itu aslinya. Karena apa? Anda membaca surat ini, Al-Baqarah. Kemudian setelah itu didengar oleh saudara Anda. Maka saudara Anda membaca lagi surat Al-Baqarah, didengar yang lainnya. Aslinya begitu. Kemudian sekarang berkembang karena ingin mencepat untuk khatam ya. Sehingga baca Al-Quran, yang satu dengar dan dilanjutkan lagi. Berarti yang membaca khatam tidak sempurna itu. Karena ini Mbak ya, ini lempir yang pertama si A, dilanjutkan lempir kedua si B, lempir ketiga si C. Jadi ya tidak sempurna, akan tapi ya boleh, enggak ada masalah. Paling tidak Anda itu membaca dengan pandangan Anda yang bermasa. Yang benar-benar yang harus dihindari adalah setelah ada yang baca, yang lain lari main itu. Nanti kalau bisa gilirannya datang lagi ya. Nah, ini berarti enggak membaca. Jadi tidak secara runtut. Paling tidak kalau memang bacaan kita harus seperti itu. Halakoh begini, yang satu membaca tapi yang lain dengar. Dan dengar itu membaca dengan matanya dan telinganya, biarpun lidahnya tidak berucap, itu dapat pahalanya. Jadi bukan mentang-mentang ada yang baca, kemudian langsung nyantai ngobrol ini. Besok beli motor apa? Ini dapat gajian nih, beli motor nih, hari raya ini. Bagusan ini nih, mana? Pilihan baca. Mana adabnya kepada Al-Quran yang demikian ini ya? Ini sebab apa? Yang mendengar itu yang mendengar itu mengikuti yang dibaca agar mendapatkan pahalanya bacanya. Itulah martabat yang kedua. Martabat yang kedua. Akan tapi kemudian setelah itu ada orang membaca Al-Quran tidak perhatian, yaitu tadi main yang dimakruhkan, yang dikatakan oleh Imam Nawawi tidak punya adab. Kemudian kalau ada orang baca Al-Quran sendirian, kalau baca Al-Quran sendirian bagus, enggak apa-apa. Sebab para sahabat Nabi banyak baca Al-Quran sendirian. Dan tadarus itu ada maknanya sendiri. Mana yang lebih bagus? Lakukan semuanya. Sesaat Anda membaca sendiri, sesaat Anda membaca dalam beberapa kebersamaan. Karena membaca bareng itu ada faedahnya banyak, di antaranya untuk membenarkan bacaan Anda, karena Anda membaca bacaan, dan untuk membenarkan bacaan orang. Mungkin Anda bacaannya sudah benar, lalu Anda mendengar orang lain bacaannya kurang benar, Anda betulkan. Atau Anda termasuk yang bacaannya belum benar, dengar orang lain bacaannya benar, Anda akan niru. atau paling tidak jika Anda salah dibenarkan oleh dia, maka tadarus di sini punya makna lebih bagus daripada membaca sendiri. Maka sebaiknya ada tadarus, ada sendirian. Baik, ini saja masalah membaca Al-Quran. Ada tarawih di musala dengan laki-laki, tapi ada pembatasnya. Laki-laki harus tidak berduaan, ya. Kalau berduaan enggak benar, tarawih saja di rumah. Di musala imamnya satu laki-laki, makmumnya satu perempuan. Ini masuk neraka bareng-bareng tuh. Batalin tarawih. Enggak begitu caranya. Cuman barangkali yang dimaksud ada di sebuah musala banyak kaum bapak-bapak melakukan salat tarawih, kemudian ibu-ibu pengin ikut tak tarawih. Baik, sebaiknya sopnya wanita adalah di belakang sopnya kaum laki-laki. Sebaiknya kaum wanita adalah di belakang sopnya kaum laki-laki. Dan bukan di sampingnya. Akan tapi banyak di tempat kita di sampingnya. Memang kalau kita bersikukuh dengan apa yang ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hal-hal yang demikian itu tidak diperkenankan. Ada mazhabnya Imam Abu Hanifah lebih tegas lagi. Dalam mazhab Imam Syafi'i hanya sekedar tidak sampai membatalkan. Bahkan sebagian pun tidak mengatakan ma'amat. Terbalik, mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan boleh yang demikian itu. Tapi sebagian mazhab seperti riwayat apa dari mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan batal kalau ada wanita jejer dengan kaum laki-laki. Artinya kita menghindari dari hal yang demikian. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i enggak apa-apa. Cuman tidak mendapatkan keutamaan barisan. Akan tapi harus ada batasnya. Sebab kadang terbatasnya yang namanya musola. Sempit musolanya. Kalau nanti harus dibagi ke belakang enggak ketemu judulnya. Sehingga harus dibagi dua saja, sehingga seorang imam di depan, kemudian belakangnya adalah kaum laki-laki, disekat lurus ke belakang, maka para wanita di sini itu juga sah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Cuman kalau ada orang pengen membenahi barisan, maka ketahuilah wanita itu barisannya adalah di belakang. Kalau ternyata barisan wanita adalah di kiri dan di kanannya, itu adalah juga tetap sah di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan kami himbau untuk tidak mempersulit orang awam. Alhamdulillah masih mau sholat di situ, yang penting rapat dan terjaga. Kemudian pembatasnya yang benar. Karena kadang-kadang kelambu itu kadang-kadang kebuka. Mohon maaf, dan mungkin kadang-kadang terlalu mepet, bisa saja sodokan dan itu setan yang mengajak. Jadi harus ada pembatasnya yang jelas, ya. Sehingga benar-benar terjaga antara laki dengan perempuan. Biarpun ada madhab yang mengatakan itu tidak sah, ketahuilah ini perbedaan ulama. Kalau ingin mencari keutamaan, ya sebaik apa barisan wanita di belakang, dan sebaik-baik barisan wanita adalah yang paling belakang. Mana yang dipenuhi dulu, yang dipenuhi sesuai urutan, ibu. Jadi misalnya kaum laki-laki 1, 2, 3, 4, 5 sob. Setelah itu beberapa meter kemudian ada pembatas, seperti yang Anda saksikan di Masjid Umar. Pembatas begitu. Kemudian setelah itu para wanitanya. Cara menyusun barisannya bukan dari belakang, tetap dari paling dekatnya dengan batas paling depan. Kemudian ada yang berbisik, "Loh, saya kan pengin dapat keutamaan, yaitu saya pengin di sop paling belakang." Ya kan? Akhirnya enggak mau di depannya, kacau, enggak bisa sholat nanti. Maka ketahuilah, sesuai Anda sebagai urutan, biarpun Anda sop paling depan, kemudian menyusul belakangnya, belakangnya, belakangnya. Memang yang paling belakang adalah paling utama. Tapi ketahuilah, yang paling utama di belakang itu mendapatkan keutamaan karena sudah didahului orang. Kalau tidak, tidak mengatur barisan. Dan insya Allah yang pertama itu tetap mendapatkan keutamaan karena menolong yang di belakang. Jangan sampai eker-ekeran belakang semuanya nanti. Dan memang caranya bingung. Kalau sopnya di belakang, nanti melewati orang sholat di depannya lagi. Melewati orang sholat di depannya. Begitulah aturannya. Jadi tetap barisannya adalah sesuai setelah satir barisannya. Kemudian setelah itu belakangnya. Setelah itu belakangnya. Seperti biasa kaum laki-laki. Itu cara mengatur barisannya. Kalau memang bisa, kalau memang bisa, cuman gimana model masjidnya, ya? Mungkin pintunya di tengah, di kiri kanan begitu. Kalau mau bisa, utamakan itu. Saya ingin sop paling belakang, paling mepet dengan tembok. Bisa? Jika Anda bisa melakukan yang demikian, wahai kaum wanita. Nah, betul. Masjid Umar ini tidak, pintunya tidak melalui pintu belakang. Pintu samping. Jadi ke pintu samping nanti langsung wanita itu masuk, langsung baris paling belakang. Kemudian yang datang berikutnya, baris berikutnya. Itu boleh, karena dia mengutamakan sop. Sebab semakin jauh dengan kaum laki-laki, semakin jauh dari fitnah, itu semakin baik di dalam melakukan sholat berjamaah. Itu kok indahnya. Semakin jauh dari kaum laki-laki, semakin bagus. Ini harus dipahami. Maknanya apa? Kemuliaan dan kehormatan kaum wanita. Bukan berarti wanita harus disingkirkan, tapi justru karena wanita itu semuanya mulai ujung rambut, ujung kaki punya daya kuda kepada kaum laki-laki, sehingga syariat Nabi Muhammad mengajari untuk menutup aurat, untuk tidak banyak nongol-nongol, untuk ini. Karena apa? Harus sadar bahasanya wanita itu diciptakan oleh Allah, semua tubuhnya itu punya daya kuda kepada kaum laki-laki, bisa mengganggu kekhusuan dan sebagainya. Sebetulnya hal-hal kayak begitu itu justru sanjungan. Kenapa kok tidak boleh bareng-bareng sama laki-laki? Loh, enggak, Anda lain. Anda punya daya goda yang luar biasa. Allah berikan keistimewaan kepada Anda. Setiap hari saya selalu mendengarkan tausiah di radioku, membahas masalah membaca Fatihah. Yang ingin saya tanyakan, bapak saya kalau menjadi imam tidak baca Fatihah. Kata bapak ya, seorang imam yang tidak membaca Fatihah itu bukan tidak membaca Fatihah, tapi membacanya dengan pelan. Karena kita harus mencontoh sesuai Rasulullah. Allah, bapak Anda ya. Contohnya kalau imam di Mekah membaca Fatihahnya pelan. Dan di Mekah juga enggak pakai kunut salat subuhnya. Orang tua saya enggak mau tarawih 23 rakaat karena hadisnya lemah. Bahkan orang tua saya selalu mengingatkan saya kalau Imam Syafi'i itu berkata, kalau yang tidak sesuai dengan Rasulullah itu jangan diikuti. Karena kebetulan suami saya bermadhab Imam Syafi'i. Mohon penjelasan. Ini ada seorang bapak, enggak mau pakai bismillah. Dia pakai baca bismillahnya pelan-pelan. Katanya Pak, ngikut Rasulullah. Permasalahannya itu dia merasa kenal Rasulullah benar. Dipikir Imam Syafi'i enggak kenal Rasulullah. Imam Syafi'i kenal Rasulullah. Waktu Imam Syafi'i mengeraskan suara, karena Imam Syafi'i sangat kenal Rasulullah. Rasulullah pernah dalam riwayat membaca bismillah dengan terang. Jadi jangan sampai ini permasalahan sok lebih tahu. Bahkan mengatakan bahwa contohnya di Mekah tidak membaca Fatihahnya pelan. Di Mekah pun enggak pakai kunut. Wah, berarti Rasulullah tidak pakai kunut. Bagaimana hadis kunut juga sangat jelas. Jadi ukuran-ukuran ilmu itu tidak boleh ikut-ikutan. Nah, ini yang saya sering sebutkan, orang naik haji Fatihahnya hilang, kunutnya ketinggalan, itu kayak begini, bismillahnya hilang. Jadi bukan dengan ilmu. Imam Syafi'i hebat dengan ilmunya. Kalau Anda tidak pakai kunut, wahai bapak, kalau Anda tidak pakai kunut lalu Anda berkata saya ikut Imam Abu Hanifah, saya hargai. Tapi kalau Anda mengatakan hadisnya kunut lemah, Anda akan dikejar oleh para ulama yang ngerti kunut. Ini kesombongan Anda dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Makanya kalau Anda berkunut, katakan saya ikut Imam Syafi'i. Hujahnya, dalilnya adalah riwayat-riwayat sahihah. Ini ada fikih-fikih praktis tentang yang demikian itu ada. Nanti ada buku-buku kecil, sengaja kita membuat buku-buku kecil biar mudah dibaca, selesai. Mudah dibaca, selesai, dan habis. Kemudian tarawihnya enggak boleh 23. Terus berapa? 11. Itu bukan tarawihnya Rasulullah, itu salat itu witirnya Rasulullah, sudah dibahas pada pertemuan yang ini. Sudah ada pertanda bahwasanya lah model orang kayak begini ini, kalau ada orang sok lebih tahu tentang Rasulullah, inilah yang membawa musibah di zaman ini. Jadi semua orang dipikir salah, tidak mengikuti Rasulullah. Gara-gara orang bismillahirrahmanirrahim enggak mengikuti Rasulullah. Kayak kunut enggak mengikuti Rasulullah. Macam-macam enggak mengikuti Rasulullah. Siapa ente memangnya ente lebih tahu Rasulullah dari Imam Syafi'i? Memangnya ente lebih tahu Rasulullah? Ini jadi ini banyak hal-hal kayak semacam ini terjadi di masyarakat. Semoga Allah memberikan bimbingan. Anda bermadhab Syafi'i, ikuti madhab Imam Syafi'i. Hujahnya ada, dalilnya ada, semuanya. Semuanya ada. Kalau kita berbicara tentang perbedaan madhab boleh. Tapi kalau berbicara sok kenal Nabi Muhammad, orang tahu hadis itu ada aturan mainnya. Beristidlal dengan hadis ada aturan mainnya. Tidak semua hadis sahih bisa dipakai loh ya. Bahkan belum orang alim kalau belum bisa membuang hadis yang sahih. Omongan apa itu? Buya Yahya kurang ajar dengan hadis Nabi. Ulama yang mengatakan, belum dikatakan seorang fuqaha kalau belum bisa membuang hadis sahih. Jadi ada hadis sahih nanti ternyata harus dibuang karena mansuh, dibuka, dihapus hukumnya. Atau masalah khas dan am, ada taksis di situ. Ada banyak hadis baru hebat ini. Yang dungu adalah semua hadis dipakai bingung. Setelah ini pakai hadis sahih. Loh kok bertentangan lagi? Loh kok bertentangan? Ini baru belajar. Tapi seorang faqih tidak. Biarpun itu hadis sahih, karena bertentangan dengan yang lebih sahih lagi, maka tidak aku pakai. Ada, makanya ada kaidah di dalam tarjih. Di saat ada dua hujah yang seolah-olah bertentangan, bagaimana cara menggunakannya. Ini kerjaannya para ulama, para ulama. Kemudian di dalam mengatakan hadis sahih sendiri, di antara para muhaddisin berbeda tentang syarat hadis sahih. Imam Bukhari misalnya mensyaratkan bahasanya
Sebuah hadis dikatakan sahih kalau ittisalu sanati bersambung sanatnya. Imam Muslim juga mengatakan hadis disebut sahih kalau memang bersambung sanatnya. Cuman perbedaannya adalah syaratnya sambung sanat itu kayak apa. Kalau Imam Bukhari mengatakan baru hadis disebut sambung sanatnya kalau antara guru dengan murid pernah bertemu secara benar-benar bertemu. Tetapi Imam Muslim tidak mengatakan benar-benar bertemu. Imam Muslim hanya mengatakan mungkin bertemu. Misalnya satu masa, umumnya mungkin. Negaranya terjangkau, ini yumkinul lughi mungkin bertemu. Maka Imam Muslim disebut sebagai hadis yang sambung. Ini perbedaan. Kemudian masalah dhabt hafalan itu kayak apa? Ada perbedaan-perbedaan. Kemudian masalah i'rab di dalam bacaan. Macam-macam. Jadi sebab perbedaan ulama itu sangat banyak. Jangan sok pengen tahu hadis. Kadang-kadang ini loh, orang yang diajari kurang ajar, baru belajar diklat 2 hari saja sudah seolah-olah bisa menyalahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi mengatakan hadis sahih ini adalah pekerjaan para ulama. Dan ternyata banyak hadis dikatakan sahih oleh Imam Bukhari, Imam Muslim mengatakan tidak sahih atau sebaliknya. Maka di saat kita ketemu hal yang demikian ini, kembalikan kepada ahlinya. Jadi kunut adalah syar'i menurut madhab Imam Syafi'i. Membaca bismillah adalah wajib menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau Anda ikut Imam Malik, mereka punya hujah dan Anda mulia karena ikut Imam Malik. Kalau Anda tidak pakai kunut karena ingin ikut Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah adalah ahli surga insyaAllah. Beliau adalah orang mulia. Kalau Anda tidak kunut, ikut Imam Abu Hanifah, Anda mulia. Tapi kalau Anda sok menyalahkan orang yang tidak pakai kunut karena Rasulullah tidak melakukan, kebodohan Anda yang kelihatan. Kita punya guru Abu Hanifah, madhab Hanafi, tidak kunut, tidak ada masalah. Dan mereka mengerti dalilnya Syafi'iyah pakai kunut begini. Tapi tidak ada merendahkan seperti orang-orang bodoh di masa ini. Orang alim tidak saling merendahkan. Sehingga perlu adanya fikih perbandingan justru agar saling menghargai, saling menghormati, bukan saling merendahkan. Sok berkujah dari Rasulullah, Rasulullah musibah. Allahuakbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengerti bagaimana istidlal. Bagaimana mengambil dalil, menggunakan dalil Al-Quran sebagai dalil. Dan ketahuilah itu tugasnya para mujtahid saja. Lebih baik mana menjaga wudu atau mengulang wudu? Misal sambil menunggu maghrib kita membaca Al-Quran. Setelah masuk maghrib, lebih baik kita mengulang wudu kita atau tetap wudu solat membaca Al-Quran. Ketahuilah, tajdidul wudu sunnah. Memperbaharui wudu adalah sunnah dengan syarat wudu tersebut sudah dipakai untuk ibadah, apapun ibadahnya. Kalau Anda mengulang wudu yang belum dipakai, tidak sunnah lagi. Jadi sunnah memperbaharui wudu adalah Anda sudah berwudu, kemudian Anda melakukan sholat. Setelah Anda melakukan sholat, ada waktu Anda untuk berwudu, wudu lagi. Cuma jika ternyata dengan wudu Anda, Anda mazghul, sibuk dengan ibadah, maka jangan diperbaharui wudumu, lakukan ibadah saja. Misalnya, sambil menunggu sholat, saya punya wudu. Mana yang lebih bagus? Saya sholat, melanjutkan sholat saya atau bacaan Quran saya atau wudu, lanjutkan bacaan Al-Quran. Tajdidul wudu bagi orang yang kebetulan dia nganggur, dia memperbaharui wudunya agar punya ibadah baru. Kalau dia melakukan sholat, lakukan sholat saja, itu lebih utama daripada memperbaharui wudu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Memperbaharui wudu niatnya biasa seperti wudu, nawaitul wudu'ah, dan itu mulia kadang orang. Dan kemudian tetap dalam keadaan wudu juga sunnah. Dihimbau kepada siapapun untuk senantiasa dalam wudu. Kalau batal ambil air wudu, kalau batal ambil air wudu, senantiasa dalam keadaan suci. Itu adalah berarti Anda dalam kemuliaan, akan menjadikan sebab dijaga dari dosa, dijaga dari musibah, dijaga dari segala keharuman insyaallah kalau orang selalu menjaga wudu. Khususnya Anda menuntut ilmu, biasakan punya wudu, Anda mengajar, biasakan punya wudu. Bahkan kalau Anda punya hajat, ingin menyelesaikan Anda, sepanjang Anda menyelesaikan hajat Anda, gunakan wudu. Agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami adab dan tata krama kepada Al-Quran. Ya Allah, di saat kami membaca Al-Quran, ampuni kelalaian kami waktu kami membaca Al-Quran. Ampuni kekurang sopanan kami saat membaca Al-Quran. Ampuni ya Allah ketidakkhusyuan kami saat membaca Al-Quran. Dan berikan kepada kami kekhusyuan ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami membaca Al-Quran sementara Al-Quran mengutuknya ya Allah. Kami ingin Al-Quran memberikan syafaat kepada kami dan orang tua kami, kami dan guru-guru kami, kami dan anak kami, kami dan santri kami, kami dan semua yang bersama kami ya Allah. Ya Allah, berkat Al-Quran dan berkat Ramadan, muliakan yang hadir di tempat ini. Jika mereka punya masalah, selesaikan masalah mereka. Yang punya hajat, kabulkan hajat mereka.
Ya Allah, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka, yang susah hati hibur hati mereka, yang ribut dalam rumah tangganya wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka. Ya Allah, yang punya anak tidak berbakti, jadikan anak mereka anak yang berbakti kepada mereka. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara yang hadir, ya Allah, orang yang masih tidak takut dengan dosa, maka jadikanlah setelah ini menjadi orang yang takut kepada dosa. Ya Allah, bantulah kami untuk menutup aurat kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni, ya Allah, ampuni kami yang biasa membuka aurat atau pernah melihat aurat. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala keharaman, keharaman, ya Allah, dan apa yang kami dengar saat ini, ya Allah, dari banyak kesalahan hamba-hambamu di masyarakat kami. Ya Allah, melihat yang haram tidak menyadari yang haram, melakukan dosa tidak menyadari dosa, maka kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran. Ya Allah, ya Allah, dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, pasangan orang yang kau ridhai, yang kau cintai, yang menjadikan sebab mereka mulia bahagia di dunia dan di akhirat. Jangan sampai mereka, ya Allah, ada yang melampiaskan syahwat mereka dengan cara yang haram. Ya Allah, ya Allah, sungguh kami tidak rela jika satu pun dari mereka masuk neraka-Mu. Kami ingin semua mereka masuk surga. Ya Allah, lapangkan rezeki mereka, gampangkan segala urusan mereka, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman. Dan jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم
tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim.
Barakatul Fatihah.